Paulus brev til Romerne kapitel 1, vers 18-32. Men inden vi går til Herrens ord, så lad os gå til Herren i bøn og bede ham om at være med os i den her stund, og lad det være til hans ære, til vores opbyggelse. Og Gud og far, vi ophøjer og priser dit herlige navn. Du er kongernes konge og herrenes herre. Du er skaber, og vi er skabninger. Og vi priser dig sådan, at du har åbenbaret dig selv for os, sådan så vi kan kende dig. Vi beder dig om, at den her tekst må få lov at bygge os op i troen, og bygge os op i Guds frygt, og at det må ære dit navn. Vi beder om, at det prædikede ord må være dit ord. I Jesu navn. Amen. I foråret der brugte jeg en hel del tid på at studere den her tekst, fordi det er en fantastisk vigtig tekst i forhold til rigtig mange ting for den kristne tro. I den her tekst der finder vi rigtig mange pointer og grundlag, som har indflydelse både på evangelisation. Hvad ved det menneske, som jeg evangeliserer overfor eller snakker med om Gud, uden at jeg nogensinde har sagt noget til ham om Gud? Det står der noget om i den her tekst. Hvad er det her menneskes problem? Hvorfor tror det her menneske ikke på Gud? Det står der også noget om i den her tekst. Vi læser, at de her mennesker er i oprør over mod Gud. Er det her menneskes problem, når jeg skal forsvare min tro, at han ikke har fået nok beviser for, at Gud eksisterer? Er det derfor, han ikke tror på Gud? Vi læser også i den her tekst, at det ikke har noget med det at gøre. Vi læser, at han kender Gud, men at han undertrykker sandheden om Gud i sit hjerte, fordi han hader Gud, og han er i oprør mod Gud. Man lærer også i den her tekst en hel masse om, hvad for en Gud, som det er, som er vores Gud. Vi lærer noget om hans frygtindgydende vrede, hans hellighed og hans magt over sine skabninger. Og den her prædiken, det bliver så den lidt sidste prædiken i en lille miniserie om vers 18-32, den tredje og sidste prædiken. I den her prædiken, der skal vi i år se overordnet på versene fra vers 21 og til 32. Vi nåede sidste gang til vers 24, men vi bliver nødt til at kigge for sammenhængs skyld fra vers 21 til 32, når vi skal kigge på det sidste af teksten. Men lad os starte med at læse hele teksten sammen. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den forgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud med deres hjertes begær til urenheden, så at de indbyrdes vanærede deres lemmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han vil have lovet til evig tid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden, og optændtes af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd, og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed, fulde af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindighed. De løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral. de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det. Amen. Min første prædiken over den her tekst, der fokuserede vi særligt på de første tre vers, vers 18-20. Her der fokuserede vi på, at Gud han åbenbarer sin vrede fra himlen. Og at han gør det over de her mennesker, som undertrykker den naturlige åbenbaring. Det vil sige, de holder åbenbaringen og dens betydning uden for deres sind og samvittighed og bevidsthed. Den åbenbaring, som er den naturlige åbenbaring, som Gud ikke bare har gjort tilgængelig for alle mennesker, men som han rent faktisk effektivt har kommunikeret til alle mennesker. Og derfor er de uden undskyldning. For ikke at ære og takke og dyrke og tjene Gud som Gud, som jo netop er formålet med den naturlige åbenbaring, som man kan se i vers 21 og vers 25. I min anden prædiken, der prøvede vi at få styr på den næste bid, nemlig vers 21-24. Her så vi de begyndende resultater eller konsekvenser af, hvad der sker, når man afviser Gud. Og når man afviser at se sig selv som en skabning, skabt af Gud, som lever i Guds verden. Når mennesker undertrykker den viden, de har om Gud, og afviser ham i deres liv, så starter der en moralsk og religiøs nedadgående proces. Det er konsekvensen. Og den har forskellige kendetegn, den her religiøse og moralsk nedadgående proces. For eksempel ser vi, at ens tanker ender i tomhed, og man bliver formørket i sit uforstandige hjerte, i vers 21. Vi ser, at de hævder deres autonome visdom, deres uafhængige visdom, det vil sige visdom uafhængigt af, hvem Gud er. Men de bliver tåber, fordi de i udgangspunktet har afvist den eneste kilde til sand visdom, nemlig Gud selv. Og det ser vi i vers 22. Og så ser vi, at klimakset i den her proces er, at det ender med afgudsdyrkelse. Man har konstrueret en fornægtelse af sandheden, og dermed ender man også med at dyrke en konstrueret sandhed. Man dyrker skaberen i stedet for skabningen. I dag skal vi så gå videre i teksten og prøve at forstå Paulus argument lidt bedre. Hvad er forbindelsen mellem vredesåbenbaringen og den naturlige åbenbaring? Forbindelsen er, at undertrykkelsen af den naturlige åbenbaring, som bliver beskrevet i vers 19-21, danner forudsætning for det Gud gør med de her mennesker i sin vredesåbenbaring. Vi så, at når mennesker afviser Gud, starter det den her nedadgående proces, som ender i en total afvisning af Gud selv og en ophøjelse af en selv. Vi ser i vers 25, som egentlig er det vers, vi nåede til i dag, det totale klimaks på det her. De udskiftede Guds sandhed med løgnen, og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen, han vil have lovet til evig tid. Guds sandhed betyder ikke her, at Gud han har sin sandhed, og du har din sandhed, og jeg har min sandhed. Det er en virkelighedsforståelse, hvor at flere modstridende ting kan være sande på én gang. Det kalder vi pluralisme. Og vi er ikke pluralister, fordi det er et selvmodsigende verdensbillede, der ikke stemmer overens med skriften og virkeligheden og med sund fornuft. Nej, Guds sandhed er sandheden. Guds sandhed markerer her både et ejerforhold og et oprindelsesforhold, kan man sige. Det er Gud, der ejer sandheden, og sandheden kommer fra Gud. Og den kan ikke adskilles fra, hvem Gud er, fra Guds væsen. Men vi ser altså, at der sker en interaktion mellem Gud og mennesker. Gud kommunikerer til dem, hvem han er, og de afviser ham. Og fordi de har afvist Gud, overgiver Gud de her mennesker. Han prisgiver dem, som der står. I dag skal vi særligt fokusere på det her, som Paulus skriver om, at Gud overgiver mennesker, eller prisgiver, som den danske autoriserede oversættelse siger. I det Gud overgiver de her mennesker, sker der nemlig noget. Der sker det, at der bliver indfriet en forventning. Nemlig, i vers 18 har vi fået besked om, at Guds vrede bevæger sig fra himlen til et bestemt sted på jorden, hvor den så åbenbares. Og hvor er det? Det er over al ugudelighed og uretfærdighed, som der står i vers 18. Den forventning om, at det er det sted, Guds vrede skal synliggøres, og altså åbenbares, den bliver nu indfriet i teksten, i det at Gud han prisgiver de her mennesker i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres lemmer. På den måde bliver Guds vrede synlig. Guds vrede ses på grund af, hvad den gør ved de her mennesker. Når man så kigger på den her udfoldelse af vredesåbenbaringen, som det egentlig er, er der så et system i den måde, den præsenteres på? Er der et mønster? Er der noget, vi lægger mærke til? Og ja, det er der. Vi ser for eksempel, at der er tre vredesåbenbaringscykluser. Og hvordan ser vi, at der er tre vredesåbenbaringscykluser? Først og fremmest så har Paulus sirligt komponeret vers 21-32 på en sådan måde, at den her interaktion mellem Gud og mennesker, den udfoldes i tre parallelle cykluser. Og det jeg mener med parallelle, det er, at stiller du dem op, så at sige ved siden af hinanden, så kan du se ting, der går igen i hver cyklus. Der er særligt en ting, som er meget tydeligt, og det er det her ord prisgav. Det går igen tre gange i teksten. Og når Paulus eller nogen anden forfatter i Bibelen inden for så få vers gentager noget tre gange, så ved man, at det er noget, som kræver særlig opmærksomhed. Vi læser altså i vers 24, så prisgiver Gud dem i deres hjertes begær til urenhed. I vers 26 prisgiver Gud dem til vanærende lidenskaber. Og i vers 28 prisgiver Gud dem til en forkastelig tankegang. Det var en ting, der gik igen i de her tre cykluser. Er der andre ting, som gentager sig, som går igen? Vi ser i hver cyklus en beskrivelse af de her menneskers ugudelighed, før de bliver prisgivet. Således ser vi i vers 21-23, som vi allerede har kigget på, der ser vi en beskrivelse af en indre afvisning af Gud. For de kendte Gud alligevel ærede og takkede ham ikke som Gud. Og den her indre afvisning af Gud, den munder ud i afgudsdyrkelse. Og så i vers 24 kommer den første prisgivelse. På samme måde i den anden vredesåbenbaringscyklus, der ser vi i vers 25 ordene, de udskiftede Guds sandhed med løgnen. Der ser vi en beskrivelse af ugudeligheden, som igen handler om afgudsdyrkelse, og dette resulterer så i den anden prisgivelse i vers 26. I vers 28, der ser man, hvordan deres indre attitude nu er, at de foragter kundskaben om Gud. Der står, fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud. Og det her, det resulterer i den tredje prisgivelse. Så nu har vi de her to ting, som går igen i hver cyklus. Først kommer der i hver cyklus en beskrivelse af de her menneskers ugudelighed, og dette efterfølges så som det andet af Guds prisgivelse. Er der andre ting, der går igen i teksten? Det er der så sandeligt. En tredje element, vi lægger mærke til i teksten, er, at Paulus efter hver prisgivelse beskriver resultatet af prisgivelsen. Hver gang Gud prisgiver folk, ser vi, at resultatet er mere synd. Mere intens synd. Mere intens ugudelighed. Men ikke nok med det. Vi ser også, at beskrivelsen af resultaterne i hver cyklus bliver længere og længere og værre og værre. Således ser vi i den første cyklus i vers 24, at resultatet beskrives med ordene, så at de indbyrdes vanærede deres lemmer. Efter den anden cyklus ser vi, at resultatet bliver værre endnu. Beskrivelsen af resultatet er ikke blot et halvt vers, som i den første cyklus, men nærmere halvandet vers. Det er hele vers 26b og vers 27. Vi ser, at synden intensificeres, så at resultatet ikke længere blot er utugt, som i den første cyklus, men nu også inkluderer seksuelle relationer, som er direkte imod naturen, det vil sige homoseksuelle relationer. Paulus siger, at det er naturstridigt imod naturen. Videre ser vi så i den tredje cyklus, hvordan resultatet af prisgivelsen nu beskrives hen over det sidste vers af hen over det sidste del af vers 28, og så hele vers 29, hele vers 30, hele vers 31 og hele vers 32. Det er som en dæmning, der brister, og hele den opdæmmede sø nu brager frem med en voldsom og alt ødelæggende kraft. Der er intet, der holdes tilbage nu. Dæmningen, som skjulte alt det onde, der var dæmmet op og er væk. Alt det onde, der gemte sig inde i de her mennesker, bliver nu synligt for alle. På den måde åbenbares Guds vrede. Guds vrede bliver synlig her og nu i de resultater, der ses i de mennesker, der er prisgivet. Der er en anden udvikling, vi kan lægge mærke til i de tre cykluser. I takt med, at der sker en intensificering i synd, synden bliver mere og mere alvorlig, så sker der en udvikling fra det skjulte til det åbenbare. Fra det skjulte til det åbenbare. Det starter med ting, der sker i hjertet. Ting, som er skjulte for mennesker. Ting, som ikke kan ses. Nemlig, at den indre kundskab om Gud undertrykkes. Det er ikke synligt for nogen. Men så ser vi, at jo længere hen vi kommer i teksten, jo mere bliver den her undertrykkelse og afvisning af Gud altså givet en mere og mere intens retning udad, i gerninger og ord. Og det bliver mere og mere synligt og mere syndigt. Det ender sådan, at alle nu kan se udenpå, hvad der er sket indeni. På den måde åbenbares Guds vrede, i det usynlige nu er blevet synligt i de resultater, det har produceret i menneskene. Vi er nået til vers 26 og 27, og vi bliver nødt til at lave en kort kommentar om homoseksualitet. Fordi at Paulus han omtaler homoseksualitet i vers 26 og 27, og han fordømmer det uden omsvøb. Der har naturligvis i vores samfunds udvikling taget i betragtning været et øget fokus på den her tekst. Fordi det er ikke populært, hvad den lærer. Det er ikke bekvemt, og det passer ikke med den verdensbillede, som verden har konstrueret for sig selv. Blandt andet på grund af redefinitionen af ægteskab i vores samfund, til nu også at omfatte to mennesker af samme køn. Det var ikke den oprindelige definition, Gud gav os. Det har gjort, at der har været en øget interesse i den her tekst. Og det, som den her interesse den så har mundet ud i, det er, at nogle forskere de prøver at få den her tekst til udelukkende at handle om noget andet end homoseksualitet. De prøver at få den til at handle om den græsk-romerske praksis, som var i antikken, som blev kaldt pæderasti. Og pæderasti, det var et såkaldt monogamt homoseksuelt forhold. Nej, undskyld, nu kommer jeg for langt ned i min manus her. Det gør, det er, at de prøver at få det til at handle om det her pæderasti. Sådan at et såkaldt monogamt homoseksuelt forhold ikke bliver fordømt i den her tekst. Men at det stadig er legitimt. Det vil sige, at man prøver udelukkende at få det til at handle om pæderasti, så at homoseksuelle, der lever sammen i dag, ikke bliver ramt af den her tekst. Pæderasti, er det teksten handler om? Hvad er pæderasti? Pæderasti handler om, at voksne mænd har et homoseksuelt forhold til yngre drenge. Man troede på, at der var et pædagogisk og et gensidigt udbytterigt forhold for parterne i antikken. Og tesen er så, at det udelukkende er det, som Paulus fordømmer her. Men det er fuldstændig udelukket, at det kun er det, som der er tale om her. Der står ganske tydeligt, at de blev optændt af begær efter hinanden. Det vil sige, at det er ikke blot en voksen, der udnytter et barn. Så den moderne pæderastiske tolkning er altså helt udelukket. Efter det her, der når vi til den tredje overgivelse i vers 28-31. Og her ved den tredje prisgivelse, eller overgivelse af mennesker, der ser vi igen, hvordan at mennesker afviser kundskaben om Gud. Og resultatet er den tredje prisgivelse. Vi ser, hvordan den her prisgivelse nu resulterer i et meget omfattende synderegister. Det er som et betændt sår, der går hul på, og nu vælter betændelsen ud. Eller som sagt tidligere, som en dæmning, der brydes ned, og hele den opdæmmede sø nu vælter frem med en altudlæggende kraft. Denne omfattende beskrivelse af synd markerer virkelig for os, at der er tale om en udvikling i teksten, hvor tilstanden bliver dårligere og dårligere. Og i vers 29, der er der faktisk en detalje, som binder vers 18 sammen med den her prisgivelse, så man virkelig kan se, at det der sker, det er en vredesåbenbaring. I vers 18, der annoncerer Paulus jo netop, at det er over al uretfærdighed, al ugudelighed og uretfærdighed, at vreden bliver åbenbaret. Og i vers 29, der bliver det bekræftet, det bliver igen nævnt, at det er uretfærdigheden, som det sted vreden så bliver åbenbaret. De bliver opfyldt af al slags uretfærdighed, står der. Ondskab, griskhed, uslighed, fulde af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindighed. Det lykker med sladder. Vi vil ikke bruge tid på at forsøge at male et billede af hvert enkelt synd, der listes her. Det kan man selv meditere over derhjemme. Fokus er på mangfoldigheden af synd og ondskab, som åbenbarer Guds vrede. Og det er åbenbaringen, som vi har været primært interesseret i. Og i vers 32, der får vi netop et virkelig vigtigt vers i forhold til det her med åbenbaring og åbenbaringstemaet. Og det er det, som vi er interesseret i. Vers 32 beskriver nemlig den samme kategori af mennesker, som vi lige har hørt om. Det er ikke en ny kategori. Og disse mennesker har en viden om Guds lov. Denne åbenbaring, ganske som den naturlige åbenbaring, er universel. Den gælder alle mennesker til alle tider. Og vi kan også se derfor, at verset fungerer som en slags afrunding eller en konklusion på den her passage. Vi ser, at efter de her menneskers totale oprør med Gud, og efter at være blevet prisgivet af Gud, har de stadig kundskaben om den gerning, Guds lov kræver intakt inde i dem. Mennesker, der gør uretfærdighed og fortjener døden. Mennesker, der gør uretfærdighed, fortjener døden. Og den død, der er tale om her, det er den evige død forbundet med dommedag. Det vil sige, at Guds vrede er en nutidig realitet. Det er noget, der sker her og nu, og samtidig er det en forsmag på den kommende vredens dag, som Paulus også beskriver senere i kapitel 2, vers 5, blot få vers længere fremme. En anden ting, vi ser her, som også peger på, at den her tekst handler om andet end menneskers synd, det er, at de her mennesker intentionelt bryder Guds lov. De vil bryde loven. De nyder at bryde loven, og de ved, hvad de gør. Det gør det jo overflødigt for Paulus at bevise, at de her mennesker synder. Det vil sige, at den her tekst handler ikke bare om menneskers synder. Den handler om mere end det. Den handler om Gud og hans vrede og en åbenbaring af Gud. Nogle vil måske sidde tilbage nu og tænke, at man stadig mangler en ordentlig forklaring på det her med, at Gud han prisgiver folk. Nogle tænker måske, at Gud gør jo ikke noget ved de her mennesker. Han giver jo bare slip på dem. Du kan da ikke sige, at Guds vrede får dem til at gøre de her ting. På en måde kan man, og på en måde kan man ikke. Det er deres egen synd, som virker i dem, men ikke adskilt fra Guds vilje. Men det er et rigtig godt og vigtigt spørgsmål at tage stilling til. Fordi vi ved, at Gud ikke frister nogen. For eksempel fra Jakob 1:13. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Men alligevel sker det ved Guds vilje, at de her mennesker kommer i den tilstand, som der bliver beskrevet. Men på en sådan måde, at det først og fremmest er deres egen syndige vilje, der virker, og ikke Gud, der overstyrer deres vilje. Men lad os lige se på den danske bibeloversættelse af det her ord. Den danske tekst gengiver ordet, som står i den græske tekst, med at prisgive. Derfor prisgave han, som står der. Men hvis man skal forstå, hvad Paulus skriver om her, som jeg også allerede har nævnt, så mener jeg, at det, der gengiver bedst tekstens mening, det er at oversætte ordet med, at han overgiver dem. Han giver ikke bare slip, han prisgiver dem ikke, han overgiver dem. Hvis nogen af jer køber min begrundelse, så kan man jo notere det i margen på sin bibel, så man kan huske det næste gang, man læser det. Hvis ikke man mener, det er at skamfere bibelen, som nogen måske vil mene. Men der er hovedsageligt to tolkninger i forhold til at forstå det her prisgive, overgive. Hvad gør Gud? Hvad gør Gud, når han prisgiver folk? Den ene tolkning kan vi kalde prisgivetolkningen, eller slippetolkningen. Den anden tolkning, og det er altid den sidste, der er den rigtige, det er den domsmæssige tolkning, eller den åbenbaringshistoriske tolkning. Men lad os prøve at beskrive den første. Prisgivelsestolkningen. Og her så kan vi også se, hvad der så er galt med oversættelsen og prisgive. Den danske ordbog siger, at ordet prisgive betyder noget med at holde op med at sørge for nogen, så vedkommende overledes til sin skæbne. Det vil altså sige, hvis man skal prøve at forstå vores tekst på den måde, så betyder det, at Gud blot holder op med at sørge for de her mennesker. Han giver så at sige bare slip på dem, og så gør han ikke mere. Men er det det, som vores tekst giver indtryk af? Problemet med den tolkning, det er, at vi kristne, vi ikke tror på en skæbne, som ligger uden for Guds vilje. Uden for Guds dekret. Uden for hans forsyn. Gud giver ikke slip på de her mennesker, hvorefter de lige pludselig befinder sig i en anden sfære, hvor det er skæbnen, der afgør det videre forløb. Eller dem selv, uafhængigt af Gud for den slags, for den sags skyld. Hvor skulle de flygte hen for Guds ansigt? Salme 139, vers 7. Ikke en spurv til jorden, kære venner. Gud er med. Så der er ikke en anden sfære, som de kan blive givet slip på, og så være overladt til deres egen skæbne. De er stadig omsluttet af Guds forsyn, af Guds vilje. Desuden kommer vi, når vi kigger på overgivelsestolkningen, til at se yderligere, hvordan den her tolkning giver mening i forhold til teksten. Lad os betragte overgivelsestolkningen, eller den åbenbaringshistoriske, som jeg også kalder den. Og i den her tolkning, der sker der altså flere ting. Gud, han overgiver de her mennesker til at leve i synd. Gud giver ikke bare slip på dem. Det, der sker fra Guds side, er en dom. Gud dømmer de her mennesker til at leve i den synd, han overgiver dem til. Guds dom resulterer, ja nærmest producerer den forværrede tilstand, som overgivelsen leder til, uden at Gud er skyld i den synd. Giver det her mening i forhold til teksten? Ja, det forklarer jo netop, at Gud, han vil åbenbare sin usynlige vrede, så den synliggøres for os mennesker. Det er en dynamisk handling fra Guds side. Det er ikke bare en tilbagetrækning af hans positive påvirkning på de ikke-troende. Det er det, men det er også mere end det. Det moralske forfald er et resultat af Guds vrede. Hvis vi spørger os selv, hvad er intentionen fra Guds side med overgivelsen, så giver det yderligere god mening, at det er sådan, det skal forstås. Intentionen fra Guds side er jo netop, at hans usynlige magt bliver synlig. Ligesom vers 18 annoncerede noget usynligt, der skulle gøres synligt, altså åbenbaringen af vreden. Og vers 19 og 20 talte også om, at Guds usynlige væsen blev synliggjort i skabelsen. Således handler vers 21-32, inklusive Guds overgivelse af mennesker til synd, også om at synliggøre et aspekt af Guds karakter. Og her er det hans frygtindgydende vrede, magt og dom. Desuden et andet argument er, at det ord, som bliver brugt her, som er oversat med at prisgive i den danske, det dækker over mere end blot at prisgive. Se for eksempel, hvordan Paulus selv bruger ordet lidt senere i samme brev, i kapitel 8, vers 32. Kapitel 8, vers 32. Og her siger han om Jesus. Han, altså Gud, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Og det er det samme ord. Det er bare oversat med, gav ham hen. Han overgav ham for os alle. Vil han ikke med ham skænke os alt? Her er det igen det samme ord, som Paulus bruger, men det bliver brugt netop på en sådan måde, at Gud ikke blot giver slip på sin egen søn. Nej, Gud overgav ham. Han gav ham hen for os alle. Gud som skaber er interesseret i at gøre sig selv kendt for sine skabninger. Han vil vise os, hvem han er for sin egen æres skyld. Nu har vi altså fået lidt bedre styr på, hvordan Guds vrede åbenbares. Hvordan den bliver synlig, og hvordan man kan se den. Men Paulus svar på det er, ikke til at overse. Det, som er synligt i vores synlige verden, det, som man kan tage og føle på i forhold til Guds vrede, det er, at Gud prisgiver mennesker til deres egen synd, eller overgiver dem, som Mette har konkluderet, at det giver bedre mening at oversætte det med. Men hvad skal vi så tænke om alt det her? Hvad skal vi tænke om alle de her grusomme sandheder, den her dystre tekst? For det første, den her tekst handler ikke om mennesker primært. Den handler om Gud først og fremmest. Den demonstrerer noget af Guds karakter, hans magt, hans hellighed og hans vrede. Og den giver en forsmag på den vrede, som skal komme en dag, på den sidste dag, på dommens dag. For det andet, som en følge af, at den her tekst handler om Gud, så ser vi også endnu en gang, hvad formålet med mennesker som skabninger er. Hvad er formålet med dit liv og med mit liv med at være et menneske? Det er nemlig at åbenbare, hvem Gud er. Når mennesker skabes i Guds billede og lever deres liv i Guds verden, er det for, at de skal åbenbare noget om Gud og bringe ære til hans navn. Hvad enten det er som mennesker, der modtager en retfærdig dom, eller om det er som mennesker, som Gud ser i noget til, og dermed åbenbare sin barmhjertighed over. For det tredje, det er Guds verden, vi lever i, og Gud har styr på den her verden. Det kan se ud som om, når man ser sig omkring, at Gud virkelig har givet slip på verden. Og nu lader den sejle sin egen sø. Men nej. Gud opererer i verden ved sit mægtige forsyn. Og ved sin store magt. Og en af måderne, vi kan se det på, er, at han overgiver mennesker til synd. Som en dom over deres afvisning af ham. For det fjerde. Selvom den her dom over de her mennesker er en frygtelig dom, som er ment til at være en forsmag på den endelige vredesdag, hvor Guds endegyldige, uomstødelige, retfærdige dom skal åbenbares. Selvom dette er en forsmag, så betyder det ikke, at der ikke er håb. Det betyder ikke, at der ikke er håb. Kan vi mennesker se på mennesker omkring os, som lever i sanseløst begær, som er overgivet til deres egen synd, og så at sige, at der ikke er håb for dem? At Gud jo netop har dømt dem til at leve i deres synd, så derfor er der ikke mere at gøre for dem? Absolut ikke. Og Paulus han beviser selv det her senere hen i skriften. Det er aldrig nogensinde vores job at stemple folk til ikke at have noget håb. Aldrig nogensinde. Der kommer en dag for alle mennesker, hvor enten alt håb er ude, eller hvor de frivilligt har bøjet knæ for Herren Jesus Kristus som kongernes konge og herrenes herre. Men den dag kender kun Gud. Vi har et job, og det er at kalde folk til omvendelse ved tro på Jesus Kristus, på Guds evangelium, som åbenbarer Guds retfærdighed, og som er Guds kraft til frelse. Det er vores job som kristne. Men hvordan ved jeg, at der er håb for de her mennesker? Hvordan ved jeg, at et menneske, som har undertrykt Guds personlige tilkendegivelse af sig selv, og undertrykt Guds lov og sin samvittighed så meget, at man har svært ved at se spor af den tilbage? Hvordan ved jeg, der er håb for det? Et menneske, som måske lever naturstridigt i homoseksuelle aktiviteter og relationer, som er opfyldt af uretfærdighed, ondskab, griskhed og uslighed. Hvordan kan vi vide, at det ikke står så slemt til, at de her mennesker, for de her mennesker, at alt håb er ude? Måske dømmer du dig selv til at være en af de her mennesker nogle gange. Du siger, at der ikke er noget håb for mig. Gud kan frelse af dem, og ham, og ham. Men jeg er uden for hans rækkevidde. Det står for dårligt til for mig. Paulus svarer også selv på det her spørgsmål. Lad os prøve at bladre over på kapitel 3. Kapitel 3, vers 21. Der får vi nemlig en ny åbenbaring. En herlig åbenbaring. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. Alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så hvis du nogensinde siger til dig selv, at jeg er uden for Guds rækkevidde i forhold til håb og i forhold til frelse, så siger du ikke, at du skal gøres ufortjent retfærdig. Du siger, at du skal gøres fortjent retfærdig. Men så er det jo ikke længere noget. Men hvis du stadig ikke er overbevist, så lad os her til slut sammen bladre om på Paulus første brev til Korinthermenigheden. 6. kapitel og vers 9-11. 1. Korinther kapitel 6 og vers 9-11. Her sker der nemlig noget meget interessant i forhold til den tekst, som vi har læst i dag. Første Korinther 6, 9-11. Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild, hverken utugtige, eller afgudsdyrkere, eller ægteskabsbrydere, eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve, eller griske mennesker, ingen drukkenbolde, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Og lyt så godt efter. Sådan var nogen af jer engang. Sådan var nogen af jer engang. Men I blev vasket rene. I blev helliget. I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn, og vi var Guds ånd. Det er fortid for de her mennesker. Det er fortid. Deres identitet er ikke længere, at de er røvere, eller spottere, eller drukkenbolde, eller griske mennesker, eller mænd, der ligger i med mænd. De har fået en ny identitet. De er blevet en ny skabning i Jesus Kristus. Deres gamle syndige liv er fortid. I ser altså, at Paulus han taler til en gruppe mennesker i Korinth, som engang levede et liv uden for Kristus. De var styret og kendetegnet ved deres synd. Der var mennesker, som brød deres ægteskab. Og han kalder dem bare ægteskabsbrødre, som om det er deres identitet. Der var mennesker, som var homofile. Der var mennesker, som var styret af alkohol. Mennesker, som i det hele taget var styret af synder. Og læg så godt mærke til det. Synder, som ligner dem, som Paulus nævner i Romerbrevet kapitel 1. Det fantastiske er så, at nogle af de her mennesker ikke er sådan længere. De er ikke længere drukkenbolde. De er ikke længere ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, for de blev vasket rene. Det vil sige, at der er håb for de her mennesker. Der er håb for mennesker, der er spundet ind i syndens garn. De kan blive vasket rene. De kan blive hellige. Gud kan frelse enhver, som tror. Og hvilken åbenbaring sker der så i den frelse? Her åbenbarer Gud virkelig sin magt. At han kan vaske et menneske ren, som er så meget i oprør mod ham, som er så meget kendetegnet ved had til ham og ved åndelig død. Gud åbenbarer sin magt, at det menneske kan forvandle til en ny skabning. Og så her vil jeg egentlig gerne slutte den her miniserie om Romerne 1:18-32. Paulus ærne har været at beskrive, hvordan Gud gennem sine gerninger i verden har åbenbaret sig selv for mennesker, således at de kender ham personligt. Og det her, det gør Gud for sin egen æres skyld, således at alle skal forstå, at han er Herren. Al ære tilhører ham, al magt i himlen på jorden. Må vores liv bringe ære til ham, og vores tro blive opbygget ved hans mægtige og virksomme ord. Amen. Lad os bede sammen. Hvor stor Gud og hvor himmelske far, du er en frygtindgydende Gud. Du er en mægtig Gud. Du har magt til at kaste i helvede, men du har sandelig også magt til at frelse. Du er en barmhjertig og nådig Gud, og vi priser dig for det evangelie, som vi har fået i din søn Jesus Kristus. Tak, at ingen er uden for din rækkevidde. Lige meget, hvor håbløst det ser ud i menneskers øjne, så er der håb for dig. Det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Vi beder dig om, at dit ord må slå rod i vores hjerter, og vi må blive forvandlet i overensstemmelse med din søns billede. Til din ære og til menneskers gavn. Og vi beder i Jesu navn. Amen.